më së nderuar, mirë mbrëma, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Studimi i fizibilitetit nuk sjell automatikisht marrëveshjen e asociem stabilizimi, thon opozitar dhe analist në Kosovë. Kosova mbetet ende kusht për Serbinë, thekson europarlamentari Jelko Kacin. Exit pollet tregojnë se Vladimir Putin ka fituar në zgjedhjet të sotme presidenciale. Obama nuk përjashton opsionin ushtarak ndaj Iranit. Shpërtim në depo municioni mbi 100 të vdekur në Kongo. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesi për Serbinë i Parlamentit Evropian Jelko Kacin ka thënë se dhe pas marrjes së datës për hapjen e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian, Serbia duhet të mbyllë disa çështje të hapura. Para se gjithashtu mendojë në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, ka thënë mes tjerash europarlamentari Kacin në një intervistë për të përditshmen e Novi Sadit Dnevnik. Marrëveshja për bashkëpunimin rajonal mes Prishtinës dhe Beogradit, sikurse edhe dhënia e kandidaturës së Serbisë, është përshëndetur në masë të madhe nga liderët botror. Exit pollet tregojnë se kryeministri rus Vladimir Putin ka fituar në zgjedhjet presidenciale me rreth 60% të votave. Fondacioni i opinionit publik bëri të ditur se Putini ka fituar 59.3% të votave, ndërsa qendra për studimin e opinionit publik e Rusisë tha se ai ka fituar 58.3%. Rezultatet e exit polleve u bën publike pas mbylljes së qendrave të votimit në qarkun e Kaliningradit në Rusinë perëndimore. Ndryshe rreth 100.000 persona janë mbledhur në sheshin manezh të Moskës në një tubim profitor së Putinit dhe në një koncert. Sfidanti Putinin, lideri komunist Zyuganov, ka thënë se zgjedhjet janë manipuluar dhe kanë qenë jo korrekte, duke shtuar se ato mund të konsiderohen si jo legjitime. Ish-presidenti sovjetik Mikhail Gorbachev tha se ka dyshime të konsiderueshme nëse shpallja e rezultateve reflekton disponimin e vërtetë të shoqërisë. Zyrtarët e zgjedhjeve, si dhe të Partisë Rusia e Bashkuar, kanë lavdruar zgjedhjet si dhe kanë kritikuar aktivistët opozitar për hedhjen e dyshimit në procesin zgjedhor.
Këtë ничтожна доля процента.
Shkeljet janë një fraksion për 1%, në çdo vend të civilizuar zgjedhjet e tilla do të konsiderohen korrekte dhe të vlefshme, ka thënë menaxheri i fushatës së Putinit, deputeti Dumës Stanislav Govorukin. Më herët ish kryeministri, tani lider i opozitës Mikhail Kasyanov, e vuri në pikpyetje legitimitetin e zgjedhjeve. Nuk do ta njohim presidentin si legjitim, si president të gjithë rusëve dhe nuk e njohim Dumën sepse nuk paraqet pikpamjet politike dhe nuk përfaqëson popullin e Rusisë, ka thënë Kasyanov duke paralajmëruar protesta. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të hezitojnë të sulmojnë Iranin me forcë ushtarake për ta penguar nga zhvillimi i armëve bërthamore. Duke folur para një grupi të fuqishëm lobimi pro-izraelit, Obama i apeloi edhe njëherë Izraelit që t'ju jap kohë sanksioneve të japin efektin e tyre. Kam thënë se sa i përket pengimit të Iranit nga sigurimi i armëve bërthamore nuk heq asnjë opsion nga tavolina. Dhe kur them këtë e mendoj vërtet. Kjo përfshin të gjitha elementet e pushtetit amerikan, përpjekjet politike që kanë për qëllim izolimin e Iranit, përpjekjet diplomatike për të ruajtur koalicionin ton dhe për të siguruar se programi iranian është duke u monitoruar, përpjekjet ekonomike për të vendosur sanksione dhe po, përpjekjet ushtarake për të përgatitur për të paparashikuarën, tha Obama. Izraeli ka paralajmëruar sulme ushtarake ndaj Iranit për shkak të programit të tij bërthamor, për të cilin ky i fundit thotë se ka vetëm për qëllime paqësore. Të paktën 30 ushtarë dhe 14 militantë të dyshuar të Al-Qaidës janë vrarë në përleshit në provincën e Abianit në jug të Jemenit. Zyrtarët ushtarak raportojnë se luftimet janë zhvilluar në Zinxhibar, i cili kontrollohet që nga muaj i maj nga militantët. Turbullirat një vjeçare politike në shtetin e Gadishullit Arabik, të cilat sollën dorëheqjen e presidentit Ali Abdullah Saleh, u kanë mundësuar militantëve të Al-Qaidës forcimin e rrënjeve në vend, në veçanti në pjesën jugore. Më shumë se 100 persona janë vrarë të dielën nga një seri shpërthimesh në një depo municioni në kryeqytetin e Kongos, ka bërë të ditur Ministria e Brendshme. Janë më shumë se 100 të vdekur, është e pamundur të numërohen aktualisht të plagosurit, citon agjencia France Press, ministrin e Brendshëm Raymond Mbolow. Më herët një diplomat evropian tha se kanë vdekur të paktën 150 njerëz. Zyrtarët polak thanë se numri të vdekurve nga përplasja e trenave është rritur në 16 prej 15 sa është raportuar më herët. Njoftohet se mbi 50 të tjerë janë të lënduar në aksidentin hekurudhor, të cilin kryeministri Donald Tusk ka quajtur katastrofën më tragjike në Poloni në vitet e fundit. Trenat që bartnin secili nga 350 udhëtar, po udhtonin në drejtim të njëri tjetrit në të njëjtët binar, kur u përplasën afër qytetit të vogël të Zhezekocinit. Ndoqët buletin e lajveve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike të emisionit. Studimi i fizibilitetit nuk i siguron Kosovës në shkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociem pa plotësimin e kushteve shtesë që do t'i parashtron më pas Bashkimi Evropian, thonë deputet dhe analist politik në Prishtinë. Sipas tyre, vendet e rajonit kanë pritur deri në 5 vjet për nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje. Ndjekim në vijim një kronik të përgatitur nga Zjedin Gashi.
Vendimi i Brukselit për studimin e fizibilitetit për Kosovën nuk duhet të merret me shumë eufori nga lidershipi kosovar, thonë deputetët dhe analistët politik në Prishtinë, duke u nisur nga përvoja e vendeve të rajonit nga faza e studimit të fizibilitetit deri tek nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asociem, disa prej këtyre vendeve kanë pritur edhe nga 5 vjet. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Lutfi Aziri, thotë se Brukseli kishte iniciuar studimin e fizibilitetit për Kosovën edhe në vitin 2009. Por atëherë nuk ishin harmonizuar qëndrimet për shkak të mosnjohjes së saj nga 5 vendet anëtare të BE-s. Ai rikujton shumë sfida që dalin para Kosovës në kuadër të raporteve të progresit e që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe parashes sfida të njëjta që do të dalin edhe pas studimit të fizibilitetit.
Raportet e progresit tregojnë qartë që Kosova ka probleme serioze se përket funksionalitetit dhe zbatimit të sundimit ligjit si shtylla kryesore e këtij procesi.
Një element tjetër që pengon Kosovën në agjendën e saj të integrimeve evropiane është edhe veriu i Kosovës, thot Haziri. Ai mendon se veriu po fshihet prapa agjendës evropiane dhe në fund do të paraqitet si një prej parakushteve politike që duhet të zgjidhur për të ecur përpara drejt BE-s.
Agjenda politike është krejt tjetër sepse shfaqet në dialog teknik. Agjenda politike që lidhet me përfaqësim regional dhe me kërkesën eksplicite të Serbisë që duhet 1244 që mbetet si pjesë e spaku e fusnotave në dokumentet zyrtare dhe duhet në një zgjidhje që ndryshme për veri në Kosovës është proces i cili po kamuflohet me studimin e fizibilitetit dhe me agjendën evropiane.
Njohës i proceseve integruese, analisti Shënold Muarremi mendon se euforia e krijuar në Kosovë me marrjen e studimit të fizibilitetit është e madhe, krahasuar me pritjet reale. Nga shembulli i vendeve të rajonit, Muarremi nuk pret një përshpejtim të ecjes së Kosovës drejt BE-s pa plotësimin e shumë parakushteve.
Ne nuk duhet ta shqiptojmë këtë me eufori për shkak se vendet fqinje, për shembull si Shqipëria dhe Bosna dhe Hercegovina, si është 5 vite prej përfundimit studimit të fizibilitetit deri te nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asociem. Për shembull Bosnia dhe Hercegovina i ka pas 12 kushte që është dashur me plotësu para se me fillu negociatat.
Që agjenda evropiane të përshpejtohet, lidhshi i Kosovar duhet të përshpejtojë reformat e brendshme, thot analisti Shënold Muarremi. Para së gjithash, reformat kanë të bëjnë me sundimin e rendit të ligjit.
Nuk ka potencial më në shumë kjo marrëveshje as nesër as vitin e ardhshëm, po thjesht është hap perspektiva, do fillohet sipas me këtë studim, pastaj nëse ky studim përfundon se themi në tetor dhe të publikohen rezultatet me kohën kur edhe publikohet raporti i progresit, me siguri do të thotë që Kosova ka bërë përparim, sidoqoftë tjetër duhet t'i adresoj këto parakushte në mënyrë që të filloj negociatat për marrëveshje stabilizim asociem.
Pas kthimit nga Brukseli, kryeministri Hashim Thaçi pati deklaruar se vendimi për studimin e fizibilitetit paraqet sukses të madh për Kosovën, ndërkaq ishte pajtuar se ky studim është vetëm hapi i parë, nga se rruga deri te nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asociem dhe integrimin në Bashkimin Evropian do të jetë gjatë dhe përplot me sfida. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian thonë se pavarësisht uljes së dinamikës do të vazhdoj puna rreth dialogut Prishtinë-Beograd. Rëndësi të veçantë thuhet se do të ketë zbatimi marrëveshjeve të arritura deri më tani. Analistët politik në rajon ndërkaq vlerësojnë se pas krijimit të qeverisë së re në Beograd, do të shihet vullneti palës serbe për të vazhduar procesin që synon ta ofrojë Serbinë me Bashkimin Evropian. Të tjera hollësi sjell raporti Edona Pecit. Pas 9 raundeve të takimeve dhe gjithsej 7 marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd, procesi i ardhshëm zgjedhor në Serbi pritet të ngadalsoj dinamikën e mbajtjes së takimeve të drejtë për drejta ndërmjet palëve. Megjithatë, në Bruksel thonë se rëndësi kruciale në muajt e ardhshëm do të jetë zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tani. Maja Kocijančić, zëdhënëse e shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, i tha Radios Evropa e Lirë se do të vazhdojnë kontaktet ndërmjet palëve dhe puna grupeve punuese për zbatim.
What is clear is that the work in, for example, implementation groups will continue.
Është qartë se puna grupeve punuese për zbatim do të vazhdojë, sepse siç e kemi thënë në shumë raste dhe siç është konfirmuar nga Këshilli, zbatimi ka rëndësi kruciale për të gjithë. Bashkimi Evropian do të mbetet ndërmjetësues dhe do të ketë kontakte të ngushta me të dyja palët, u shpreh ajo. Në mesin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe ndër të tjera, hyn ajo për njohjen e diplomave universitare, regjistrin kadastral, lirinë e lëvizjes, menaxhimin e integruar të kufirit dhe marrëveshje për bashkëpunimin rajonal. Pa precizuar temat e ardhshme që do të vijnë në tryezën e diskutimit, Kocijančić bëri të ditur se do të flitet sërish për çështjen e energjisë dhe të telekomunikacionit, me që për këto dy çështje, edhe pse ishin diskutuar në raundet paraprake, nuk është arritur pajtim ndërmjet palëve.
The issues, for example, that have already been discussed but have not been brought to an agreement are issues.
Për shembull, çështjet të cilat janë diskutuar tashmë, por që nuk kanë rezultuar me marrëveshje, janë çështjet si telekomi dhe energjia, theksoi Kocijančić. Rëndësinë për gjetjen e zgjidhjeve për energjinë dhe telekomunikacionin e përmendi ditë më parë shefi i delegacionit serb Borko Stefanović, duke thënë se ato do t'i nevojiten Serbisë për marrjen e datës për nisjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Mirpo Stefanović u tha mediave serbe se ende nuk janë vendosur kufijtë me Kosovën dhe se Serbia nuk e ka dhënë Kosovën në shkëmbim të statusit kandidat për antarësim në BE. Kryetaria Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, tha se retorika aktuale politike e Beogradit rreth çështjeve që kanë të bëjnë me Kosovën nuk do të ndalet në prag të fushatës zgjedhore. Shumë çka në ecurinë më tejmë të dialogut sipas saj do të varet nga qeveria e re serbe dhe nga plani i Serbisë për integrim evropian. Shumë çka do të varet nga ajo nëse qeveria e ardhshme do ta shfrytëzojë statusin e vendit kandidat si një mundësi, se a do ta bëjë integrimin evropian prioritet, të cilit do të jap substancën e një politike evropiane, vlerësoi ajo. Zgjedhjet serbe, përkatësisht mbajtja e zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës, vlerësohet të jenë procesi i radhës përmes së cilit Bashkimi Evropian dëshiron ta testojë konstruktivitetin e shtetit serb në raport me Prishtinën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë për kësaj here nga një temë nga ekonomia. Tregu aktual i punës kërkon profesione të cilat mungojnë në Kosovë. Përfaqësues të bizneseve dhe sindikalistëve thonë se ende nuk ka identifikim të profesioneve që i duhen tregu të punës. Nga Prishtina njofton korespondentja Luljeta Krasniqi.
Kosova ende nuk i ka të identifikuara profesionet që më së shumti i kërkon tregu i punës në vend. Mos identifikimi këtyre profesioneve sipas përfaqësuesve të bizneseve dhe sindikalistëve ka bërë që Kosova të ketë një gjendje të tillë edhe të papunësisë. Përfaqësues të bizneseve dhe sindikalistët thonë se qytetarët e Kosovës, të cilët janë të papunë, nuk arrin të punësohen edhe për shkak se profesionet që ata i kanë nuk i kërkon tregu i punës. Profesionet të cilët më së shumti i kërkon tregu i punës e që në Kosovë ka mungesë të tyre, sipas sekretarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, janë saldues, metalpunues dhe profesionet të tjera.
Punëtorët në Kosovë, duke pas parasysh strukturën demografike të popullsisë, konsiderohen si afet i rëndësishëm, për shkak se masën më të madhe janë 3 dhe nënën tjetër, duke qenë fuqi punëtore e re, normalisht është dhe fuqi punëtore dinamike, që mund të përcjell trendet e ndërmarrjeve të fuqishme qoftë vendit, qoftë atyre ndërkombëtare. Mirë po, një pjesë e madhe e tyre, edhe pse kanë diploma të universitetit, këto nuk po arrin me i plotësu nevojat e tregut të punës.
Aktualisht tregu i punës tekson Rukiqi nuk ka nevojë vetëm për njerëz me shkollim të lartë apo për titull shkencor. Mirë po ka nevojë edhe për njerëz që kanë aftësi operative dhe teknike. Nëse në Kosovë do të vinë investitorë të huaj të cilët do të investonin në aktivitete prodhuese, thot Rukiqi, nuk do të mjaftojnë vetëm titull shkencor. Një mungesë e profesionalistëve sipas Rukiqit është edhe në sektorin e teknologjisë informative. Në këtë sektor, sipas tij, ende ka numër të vogël në krahasim me nevojat.
Drejtim të profesionalizimit të kësaj fuqie punëtore, ka hapa që janë duke u bën, këtë drejtim edhe ne si Odë Ekonomike Kosovës jemi duke vepruar mirë, po është shumë pak në krahasim me atë që ka ndër vende tjera, po në me nevojat që ne kemi.
Në anën tjetër, Alush Sejdiu nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës kritikon institucionet kompetente që nuk kanë marrë hapat e nevojshëm për identifikimin e profesioneve që mungojnë në Kosovë. Apo nuk ka të mjaftueshme.
Do thot nuk ka një strategji të përfshirjes e njerëzve të cilët me një trajnim në fat shkurtër, për arsye se ne e dim që kemi pas punëtorë, cilët veç janë kanë punu për kohë të gjata dhe kanë ngel jashtë sferave të punësimit, dhe për këta nuk ishtë dosht ashtë investime të papërballueshme, po ishtë dosht një identifikim i sat dhe nevoja të pikut të punës në Kosovë.
Derisa kjo nuk është bërë tekson se i diu, Kosova ka një shkallë të lartë të papunësis e që si pas ti ka tendenca të përkesimit. Ndryshe në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papunë brenda një viti hyjnë në tregun e punës, ndërkësh mbi 250.000 të papunë janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën. Kryeshtari në Ministrinë e Punës dhe Miqenies Sociale Bezgjet Gagjiqi, kohë më parë ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për këta të papunë janë duke bërë përpjekje për trajnimin dhe aftësimin e tyre, në mënyrë se siç thot ai, në momentin kur tregu i punës i kërkon, këta të papunë të jenë të gatshëm të punojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë tani në Maqedoni. Sektori civil në këtë vend përpiqet që të punojë në demokratizimin e shoqërisë, rrjedhimisht të ulë tensionin ndëretnik, e thon përfaqësues të shoqërisë civile. Megjithatë, politika sipas tyre po i ngul fat aktivitetet të kësaj shoqërie. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur një kronik në këtë temë.
Vetëdija për organizim qytetar në funksion të demokratizimit të shoqërisë dhe institucioneve nuk është dhe aqe ulët në Maqedoni, por është politika ajo që e ngulfat veprimin e sektorit civil përmes presioneve të ndryshme, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Maqedoni.
Akoma faktor të ndryshëm, frika nga tjetërsimi apo të quajmë trastar të kombi të kështu me rast, reflekton në atë që njerëzit të friksohen edhe të mos ju hinë këtyre punve që mos e prishim komoditetin e tyre.
Thot Petri Saracini, aktivisti lëvizjes qytetare kundër dhunës policore, si pas që shoqëria civile me hapat e vështirë, por te jetë sigurt fillon të pri proceseve, sa i përket bashkimit të forcave të qytetarëve të që gjitha etniteteve në funksion të ndërtimit të shoqërisë demokratike.
Mirë, po unë mendoj se veç më u thyë e ky mur, u bën një plasaritje në këto vitet e fundit, dhe se kjo vrim do të hapet shume më shumë, dhe se ne do të shojmë në forma edhe më masovike, edhe më autentike të organizimit qytetar në këtë drejtim.
Ndërkohë, Lidia Dimovska nga Qendra për Arsim Evropian vlerëson se faktori ndërkombëtar mund të ndihmojë shumë në ngritjen e zërit kundër politikave përqarse nga ana e politikanëve, por sipas saj Maqedonia ka deficit të masës kritike si pasojë e nivelit të ulët arsimor.
Demokratikë deficit në državite, obiçnë dhe të shtë krejanite.
Deficiti demokratik i shtetit ka të bëjmë atë se qytetarët nuk janë atë nivel të vetë të dishëm për të ndikuar në reformimin e institucionave shtetërore në atë stat që kërkohet nga vëndet demokratike, të cilat janë dhe donator të projekteve të ndryshme për OEQ-t. Pikërisht për këtë dhe një pjesë madhe e fondeve për këtë qëllim beten të pashfrytzuara nga Maqedonia, tekson Dimovska. Por si bashkësin Sinanin nga Akademia Diplomatike në Maqedoni, mbajtja ndezur e fitilit të tensionimit të raporteve ndërretnike është pasojë e mos ndërtimit të shtetit përmes interesave të përbashkëta të qytetarëve shqiptar dhe atyre Maqedonas.
Më tepër është bashkëpunimi imponuar se sa bashkëpunim me dëshirë dhe vullnet. Dhe ne këtu kemi dy realitete. Këto realitete janë të kundërta njëra me tjetërën. Ne kemi një Maqedoni shqiptare dhe kemi një Maqedoni Maqedonas.
Ndryshe, sipas analistit Petar Arsovski, përpjekjet e sektorit civil për të krijuar një front të përbashkët që të luftohen dukurit negative edhe përkundër vështirësive të shumta me të cilat ballafaqohet, flet qartë se brenda tyre ka më shumë elitë intelektuale sesa brenda politikës.
Работените во цивилниот сектор, односно активистите.
Пунсуарите на секторни цивил, гидесишт активистот на ОЈЧ, си пас ни регули јан мете емансипуар. Гасата дрет пар дрет варен га сукцеси реализимите проектит дhe јон бështетја е политикас. Кјо ле шпресе Македонија мун тë прет ние тë ардме мëtë мир нëse ndihmoет кjo sektor, tekson Arsovski. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të britanikës Sunday Times që fokusohet në zgjedhjet presidenciale në Rusi. Artikulli potencon se fitoria e Putinit mund të jetë e sigurt, por jo edhe armja e tij politike. Sunday Times vënë pas se klasa e mesme dëshiron një Rusi tjetër pa Putinin dhe pa korrupsion dhe kriminalitet në institucione. Ndjekim tekstet të këtij artikulli. Vladimir Putin do të zgjidhet president në një mandat të tretë sot. Normalisht, parashikimet zgjedhore janë të mbështjellura me fije dyshimi. Kush në fund të fundit mund ta di se çka do të vendosin të bëjnë votuesit para kutisë së votimit. Por në rastin e Rusisë, dyshimet të tilla nuk janë të nevojshme, shkruan në numrin e sotëm britanikja The Sunday Times. E ashtu quajtura demokracia e menaxhuar siguron rezultatin e duhur. Zgjedhjet zakonisht janë manipuluar dhe sfidat legale për të denoncuar mashtrimet zgjedhore janë refuzuar nga gjykatat vënë pa gazeta. Secila nga 38 raste të zgjedhjeve parlamentare të 40 orit është hedhur poshtë nga gjykata e qarkut e Moskës. Kandidatët që mund ta sfidonin Putinin janë penguar që të garojnë ose vetë kanë marrë vendim që të mos marrin pjesë në një proces të qalë. Prandaj ai do të kthehet në Kremlin, por jo triumfues, edhe pse s'ka dyshim se ai do të mundohet që ta portretizojë fitoren në këtë mënyrë, por si përfitues i sistemit të tij të korruptuar. 6 vjetët e ardhshëm të Putinit, shkruan Sunday Times, duken lajmi keq. Një president që është më i shqetësuar për imazhin e tij publik sesa për të mirën e vendit do të kthehet në pushtet. Rusia ka potencial enorm, shkruan britanikja, por do të përpiqet për një rritje të qëndrueshme më shumë sesa për përfitimet nga çmimet e larta të naftës. Në shtetin antireformist të Putinit, biznesmeni që kundërshton qeverinë rrezikon të burgoset, siç ishte fati Mihail Khodorkovskit, ish kreu të kompanisë së naftës Yukos. Të tjerët do të duhet të merren me korrupsionin e shfrenuar dhe me zyrtarët që nuk kanë respekt për sundimin e ligjit. Britanikja vënë pas se Rusia do të vazhdojë të mbështesë regjimet si ai Bashar al-Assadit në Siri. Putini do të përpiqet që të ndezë kujtimet e luftës së ftohtë me retorik antiperëndimore dhe antiamerikane, duke i portretizuar kundështarët e tij si kundështarë të Rusisë. Batica megjithatë ka ndryruar drejtim, shkruan Sunday Times. Madje edhe në zgjedhjet e manipuluara të dhjetorit, Partia Rusia e Bashkuar e Putinit ishte dëshmitare e rënjes në 49.5% nga 64% sa ishte votuar 4 vjet më parë. Protestat që pasuan zgjedhjet, përfshirë njërën në të cilën morën pjesë 100.000 njerëz në Moskë një muaj më parë, tregojnë se njerëzit janë të shqetësuar. Një rrëfim tashmë i njohur po del në pa. Sigurisht edhe në shtete tjera, interneti dhe Twitter po sjellin një ndërgjegjësim të ri, të cilin madje edhe cenzura se ndalon dot. Klasa e mesme dëshiron fundin e korrupsionit dhe kriminalitetit që kalon nëpër qeverinë ruse. Ata nuk ndalen lehtë. Putini mund të jetë dinosauri i fundit rus. Zgjedhja e tij sot nuk do të jap fund presionit për një Rusi të re, të ndershme dhe demokratike. Presioni do të rritet, përfundon shkrimin britanikja The Sunday Times.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Para mbylljes sjellim rubrikën e rregullt të së dielës vogës ku kësaj rate të rinj janë rrëfyer se sa përcjellin trendin e veshjes. Disa nga ata thonë se kushtet e vështira financiare shpesh u pamundsojnë që të jenë në hap me trendet e reja, por stilistët thonë se nuk është e domosdoshme ndjekja e trendeve, por identifikimi i stilit. Ajana Kasapolli sjell holsi.
Trendi i veshjes tek shumica e të rinjve, të cilët kanë folur për rubrikën tonë të përjavshme Vox, është mjaft e rëndësishme. Ata pohojnë se tani edhe interneti u ndihmon që të jenë hap me kohën. Edhe pse shumica e të intervistuarve janë student dhe varen financiarisht nga prindërit, ata prapse prapi kushtojnë mjaft rëndësi garderobës. Disa thonë se harxojnë nga 400 euro në vit e disa të tjerë rreth 50 euro në muaj. Vigani, student 22 vjeçar, thotë se gjysmën e pagës së tij e shpenzon për garderobë.
gjysën në rrugës më shumë e shpenzoj më vesh.
Ndërkaq Bekim Kajtazi thot se shpenzon rreth 400 euro në vit për të ndjekur trendin e veshjes, meqense nuk ka më shumë mundësi.
Nuk jam një që shpenzoj, po më nej shumë, jam i flakti rregull, po kur e blej nisaj më nuna me blej që është aktuale. Në vetë për afërsisht me thanën, rrëth 400, ndodhë që në mujtë nuk blej kur gjë, dhe shtuk rrëth 400.
Edona Shala, studente e Fakultetit Ekonomik, thotë se mundohet gjithër të jetë në hap me kuon saj për këtë trendit të veshjes, edhe pse prinderit e saj kujdesen financiarisht, pasi që Edona nuk punon.
Modën modën e përcjellit shumë për shkak sa është. Mendoj që në ditët e sot ma është mjaftë rëndësishme. Bëllë ka mundësi. Ja, s'punoj. Financona nga prenderit.
Por ka dhe të tilë që mendojnë se nuk do të thotë që pa tjetër duhet të jetë në trend me kohën garderoba. Dorontina Krasniqi, studente e Fakultetit Juridik, thotë se blenë diçka që e bënd të ndihet mirë.
Si më rëndësi është mundion e mirë me qatë tesh. Mënohem me mundësi, mënohem me hapë më kohë.
Ndërkaq Flutra Gjara, 21 vjeçare nga Gjakova, pohon se interneti ndihmon që të jetë në hapë me kohën, sa i përket trendit të veshjes.
E për cele zakonisht edhe këto mjetet e informimit, interneti edhe përna ofën ma shumë me modën edhe si jashtë edhe këto një shka veshët. Po më rëndësi është shka trend mirë, mi ble pavarësisht çmimit so është.
E shpresa Loka i kreatore thot se në dyqanin ku ajo qep kreacione, një fustan sillet nga 100 deri në 500 euro.
Të na janë prej 100 deri në 500. Bërë qëfar materiali, qëfar modeli.
Ndërka që në pyetjen tonë se sa e përcjellin trendin e veshjes të rind, Zonja Loka i shpjegon.
Përcjellin shumë e krejt normal, po se përcjellin që ashtu së qysh duhet, i përzijin kohën kur mi vesh qato tesha edhe vendin kur mi vesh qato tesha, që kjo është veç gabimi i të rive shumicës, jo e të tanëve.
Dërisat që ndresa Tërmkolli, edhe pse nuk punon dhe familja saj kujdeset financiarisht për te, mundohet të përcjell trendin e veshjes.
E përcjellë çashtë të shumë përshtatet mu, për shembull. Jo, jam studente. E përcjellë normal, normal familja.
Gent Haliti, 24 vjeçar, thotë se ka shumë dëshirë me qenë trendi, andaj veshje si kushton mjaft kujdes.
Po shumë e përcjellëm, kem qep më vesh bukën, gjëse se diçka që të rënë mirë, s'ka lidhje çmimi, pa marrë parasysh vesh me të nejtë mirë.
Derisa Arta Harxhi nga Peja, studente 21 vjeçare, thotë se mesatarisht në muaj shpenzon rreth 50 euro për të bler garderob.
E përcjellëm mjaft, mjë përshtat kohës. Po mbar kush punon, s'ka mundësi ndoshta me përcjell bash. Mirë, mbasi punoj atëre, të paktën më kërkon disa sa kushte elementare. Varet prej mujve. Ajo është ndryshme, i kërkesave elementare, po nëse kemi mundësi atëre deri në 50 euro ndoshta.
Sidoqoftë, stilist Janjom Zaluci mendon se të rinj duhet të kenë stilin e vet dhe pavarësisht kushteve financiare mund të duken bukur dhe veçantë. Sipas saj nuk do të thotë që garderoba patjetër duhet të paguhet shtrenjtë, por të rinj mund të jenë pak kreativ dhe të duken më ndryshe.
Trit e Prishtinës e përcillin modën, edhe pse nuk e kemi në standard shumë nalt, po nuk mund është shumë i dalu për veneve tjera. Po është ma me randësi me po atel njerëzit, që mësë mund varë shumë prej trendit të imponum të modës e se cili venë në botë i ko standardet e veta dhe trendet e veta që është edhe në modë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicionit të mbrëmjes. Studimi fizibilitetit nuk sjell automatikisht marrëveshje në asociim stabilizimit, thon opozitarët dhe analistët në Kosovë. Kosova mbetet ende kusht për Serbinë, thekson europarlamentari Jelko Kacin. Exit pollet tregojnë se Vladimir Putin ka fituar në zgjedhjet e sotme presidenciale. Presidenti amerikan Barack Obama nuk përjashton opsionin ushtarak ndaj Iranit. Shpërthim në depo municioni mbi 100 të vdekur në Kongo. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mbrëmjes. Ju mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërsa informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshi.